Reformo de la Eŭropa Unio, situacio en Ukrainio kaj la problemo de la enmigrantoj estis la ĉefaj temoj de interparoloj de la pola kaj brita ĉefministroj Eva Kopacz kaj David Cameron. Kiel deklaris la pola ministro por la eŭropaj aferoj Rafał Trzaskowski pri multaj aferoj, kiel interalie la problemo de sekureco, kohera merkato kaj grandigo de la konkurenco de la Unio, Pollando kaj Britio havas similajn starpunktojn, tamen Pollando ne akceptos solvojn, kiuj diskriminacios polojn. Post la vizito en Pollando, Cameron renkontiĝis en Berlino kun la kanceliero de Germanio Merkel. Ŝi deklaris je la sugestoj de la brita ĉefministro, ke la ŝanĝo de la traktatoj ne estas plene malebla, kaj se estas volo, tiam troviĝos manieroj solvi tiun problemon. Sed ne eblas pri tio nun decidi. Samtempe la germana kaj brita politikistoj konstatis, ke Eŭropo de du rapidecoj estas jam fakto.